Русияда яшәгән милләтләр сөйләшкән НИЭЗ 31-гә якын киләчәктә юкка чыгу куркынычы яны. Бу хакта БМОның мәдәният идарәсе хәбәр итте. Мәгълүмат бары тик Русияда яшәүче халыкларның телләре турында. 42 телдә инде сөйләшүчеләр куалмаган. Кырым татар теленең хәле тагын да начаррак ди ЮНЕСКО белгечләре. Кырымда телне үстерү программалары кабул ителә, әмма тормышка ашырылмый. Тулырак итеп, ал сукырмашны тыңлыйк.
Буряк, карель, коряк телләре кулланыштан чыккан. Башкорт, авар һәм ингуш телләренә шул ук хәл яны ди ЮНЕСКО белгечләре. Юкка чыккан телләргә БМО сәхифәсендә кара тамга куелган. Алар арасында Красноярск өлкәсендә яшәгән төрки хакасларының камаз теле дә бар. ЮНЕСКОның харитасын сез Азатлыкның интернет сәхифәсенә кирип карый аласыз. Телләрнең гомерен озайту юллары билгеле. Бу телдә дәреслекләр чыкмаса, чыккан хәлдә дә дәреслекләр белән кызыксыну булмаса, дәүләт эшләрендә телне куллану кирәклеге бетсә, тел югалу юлына баскан дигән сүз. Кухня теле буларак аралашуда һәм җир биюдә генә кирәк дип саналган телнең киләчәге юк ди ЮНЕСКО. Русия дәүләтен нығыту өчен президент Владимир Путин урыс телен тагын да нығырак итеп өйрәтүне кирәк дип саный. Милли сәясәт белгечләренең Русиядә милли төрлелекне бетерүнең бик хәвефле булганын, киресенчә милләтләрне бүлгәләүнең илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл булачагы турындагы сүзләренә колак салмыйча, Путин ил бердәмлегенең нигезе урыс теле дип кабатлый бирә. 2011-15 елларда урыс теле программа нигезендә әлеге максатка 2 миллиард сумнан артык бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы берничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен оныту аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалары исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана телендә бирү мөмкинлеген бирмәү, балаларны соңгы сыйныфларны рус мәктәпләрендә укып бетерүгә этәрә. Заманча мәдәниятнең мәгълүмат чаралары аша күбесенчә рус телендә тәкъдим ителүе яшьләрнең башына татар яки башкорт теленең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сеңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз барды һәм карарлар кабул ителде. Русия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне, мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда, һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятның тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлеге бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда, черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, юкка чыгу янаган телләр арасында кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыйл Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган кырым татарларның теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз шын кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләвар Османда булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999-нче ноябрь аенда халыкара тешкилләт ЮНЕСКО Әкес бөле, айна 21 февраль күнне ана тілі күні деп ілан етті ве қырым татар тілі де мына бор жетверге ек олып қайып олып кете атқан тілерін жетвеліне кіре ятады.
Қырым татар язучылары бірлігі рәйсі Риза Фазыл, біз ана тілі бізні қайғырып бұ хақта дайыми сейлейбіз, ләкін бұ мәселені орынынан қузғаты бұлдыра алмайбыз. Біз бұ үшіні дәвам етекміз хам, тілі біз хаққында сейлері хам сейлеячекміз, деді Риза Фазыл. Сөзіне дәвәм итеп Риза Фазыл қырым татар тілində нәшір етілген мадуғат чараларының тиражлары кимегені де тілібіздің аяныч хәліні көрсәте, деді. Мінә хәзір құрылтай делегатларының сайлаулары башлана, біз тәғдим иттік. Һәрбер құрылтайға делегат болырға тілеген кіші милли мадуғатқа бір қырым татар газетасына хам журналына абонечі болырға тиеш, деді. Хам ұғы мадуғатқа язылғаны хақында китанцияны китерсін делегатлыққа тіркелгенде, деді Риза Фазыл.
Құранда кірмек үшін, айланмақ үшін, ақы оғынды олмақ үшін, оң үшін бізді де көрді инсанлар, басқа бестанын бәрәбе, бір әне анасынды газета, бір әне елді журналда язылған китанциясын кетірсін. Мен мана делегат олмақ істеймен, деген адам, адым мен, о, бізің тағазымызды, бізің текстімізді жеріне кетірейдек, бірін ел. Дедегі мектірді сүйден пайдаланмақ керек, дегізасы өзімізден баршамақ керек.
Сүзге чыққан мағарифчі ассоциациясы рейсі Сахури Каджаметова біздің туған тілі біз бір кімнің тілінден де кем түгіл. Әлікігі заманларда бізге «великий», «могучий», «русский», «язык» деген сөздер әйткен болсалар, не үшін біз өзіміздің тілімізге шундай сөздер әйте алмаймыз екен, деді Сафурия Каджаметова.
Туған тіліне нисбетен нақты ибарелер айтсам да ол келішкілі. Біздің халқымыздың түрбер тілі деген тілдерде еш аста безіл. Егер де біз великий, могучий, прекрасный русский язык десек, нечем біз шерепли бе түрбер. Ана тілімізге аймаға лайықты бөлеген, керчеттен бе тік шерепли, шерепли милетнің, ол қырымның топырағына туған тілідір қырым татар тілі.
Сөзіні дәвәм етіп Сафура ханым бір тарихи фактны да мисал етіп кетірді. Туған тіл үшін Бангладешта 1952 жылда студентлар урду тілі білен бірге түп халықның, бенгал халқының бенгал тіліне де дәулет статусы берілсін деп ғысиян көтерділер. Уғырында қан да төкілді, деді Сафурия ханым сөйлей.
Сайлы ватандашлар, еркеске белгісі 61 сене еді 1952 сенесі Бангладеште студентлер талебелер ян көтерділер. Олардың талабы бір келді. Не үшін урду тіліне Бангладеште екене дәулет статусы берілді де, нашу біз Украинада украин тіліне берілгенде. Не үшін есе шу ерде яшаған тамыр милет, демек бенгаль халқының тілі шетте қалды. Ве бенгаль тіліне де ресми статус берілсін урду тіліне бере берсе, талебелер мейданға шықтылар. Енді полицейлер келділер, олардың тармар ескілер қан төгілді. Ама халықтың қатарасында шу осы туған тілі үшін, осы туған тілі статус берілсін де, шу тіл ойынды яшап инкишан болсын деп, талап етіп шыққан шу рахметлі студенттердің қатарасы әбеди қалды. Бұл қатара минаресі янына келіп, чечеклер қоялар, бас әкелер, дуалар оқиды.
Чарада қырым татар жырлары, қырым татар чыңлары яңғырады. Қырым татар шағирлері ісе, қырым татар тіліне бағышланған шағирлер оқыдылар.
Татар тілі, ел тілінің бар өзгесіне күзелдігі туған илі, қырым ярым ағатындай түрдер қырым татар тілі. Чыңларда чың айтқанда, кіл сынайлар қызлар біле, келіншек сәйгүл шырайлы, güzel tarım satar dedi. Halkın gibi cedirsin sen, düşmeysin kuş gayret ile, gürbet atkan saldırmayın, etkin tarım satar dedi. Atırlarını geçip gezgin, en kalini türkü dedi. Hanlar sana secde etkin, mağrur tarım satar dedi. Atın başına acımay, cebere verdim almay. Atın başına acımay, cebere verdim almay.
Шуны да әйтергә кирәк. Туган тел көненә багышланган чаралар 23 февральдә АТР хусуси Кырым татар телеканалында туган телгә багышланган 10 сәгатьлек телемарафон белән төгәлләнәчәк. Мондый марафон инде 3нче ел үткәрелә. Монда галимнәр, язучылар, укытучылар, балалар, артистлар катнашып торалар. Кырымда бүген яшәгән 300 мең кырым татар халкының теле бүген бернинди рәсми статуска ия түгел. Әсергенлеккәчә, ягъни 1921-1944 елларда Кырым автономиясында рус теленең статусы кебек кырым татар теленең дә дәүләт статусы булган. Ярым утрауда 400-гә якын кырым татар милли мәктәбе һәм башка кырым татар оешмалары эшләгән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.